Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ordudakı qanlı olaya görə 2 zabit cəzalandırılıb. Bugün Eurovision 2010 mahnı müsabiqəsinin milli seçim turunun yarım final mərhələsidir. Və Çin İraqın ona olan borcunun 80%-ni bağışlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən N sayılı hərbi hissəsində 6 hərbçinin ölümü ilə nəticələnən hadisə ilə bağlı 2 nəfər həbs olunub. Bu barədə Baş Prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında.
Həbs edilənlər həmin hissənin divizyon komandirinin müavini mayor Vələd Qurbanov və takım komandiri baş leytenant Rüstəm Əhmədovdur. Baş prokuror deyib ki, bu şəxslər 2010-cu il yanvarın 28-də tabiçilikdə olan takım əskərlərinə təmizləmələri üçün silahlar paylandıqdan sonra onların mühafizəsini təşkil etməyərək əskərləri nəzarətsiz qoyub. Onlara divizyonun ərazisini tərk etmələrinə şərait yaradıblar. Həmin şəxslər hərbi xidmət üzrə vəzifələrinin icrası zamanı digər sui-istifadə hallarına yol veriblər. Baş prokuror onu da deyib ki, cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxsləri müəyyən edilib, məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Yanvar 28-də Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsində 2 əskər avtomat silahdan atəş açaraq 4 hərbçini öldürüb, ikisini isə yaralayıb. Rəsmi məlumata görə sonra həmin əskərlər özlərini güllələyib öldürüblər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Bugün Eurovision 2010 mahnı yarışmasının milli seçim turunun yarım final mərhələsi olacaq. Konsert axşam saat 8-də Buta sarayında keçiriləcək. Finala 3 vəsiqə uğrunda 6 namizəd. Azad Şabanov, Məryəm Şabanova, Səfura Əlizadə, Ülviyə Rəhimova, Elli Miçeva və Milk and Kisses qrupu mübarizə aparacaq. Konsertdə Eurovision 2010-un qalibi Aleksandr Rıbakın da iştirak eləyəcəyi gözlənilir. Keçən il Moskvada keçirilmiş Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil eləyən Aysel Araş cütlüyü 3-cü yeri qazanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. İraqın Maliyyə Naziri rəsmi bəyanatında deyib ki, Çin İraqın ona olan borcunun 8,5 milyard dolların 80%-ni silib. Bəyanatda iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyi, keçən il ölkələr arasında ticarətin 4 milyard dollar məbləğində olduğu deyilir. Çinin dövlət şirkəti olan CNPC-yə 2003-cü ildən bəri İraqın neft sektorunda ən böyük müqavilələrdən biri verilib. Hindistanda özəl xəstəxanada baş verən yanğın zamanı 40 nəfər xəsarət alıb, onlar arasında tibb personalı da var. Yanğın baş verəndən sonra xəstələr binadan çıxa bilməyiblər, amma xilas edicilər onların hamısını evakuasiya edə bilib və 2 saatdan sonra yanğın söndürülüb, xəsarət alanların 4-ünün vəziyyəti ağırdır. Yanğına qısa qapanmanın səbəb olduğu güman edilir. Pakistanda terror törətməkdə ittiham edilmiş 5 Amerikalı məhkəmədə deyib ki, həbsdə olarkən işgəncələrə məruz qalıblar. Vəkilləri bildirib ki, onların bədəninə tok buraxılıb. Amerikalılar Pakistana gələn kimi həbs ediliblər. Keçən ilin dekabrında onların Talibanla əlaqə yaradıb, qərb hədəflərinə qarşı terror aktı törətmək istədikləri iddia edilir. Həbs edilənlər isə yalnız onların sözü ilə desək, müsəlman qardaşlarına maliyyə yardım etmək istəyiblər. Və İran müxalifətinin lideri Mir Hüseyn Musəvi hökumətin təzyiqlərinə baxmayaraq tərəfdarlarını etiraz aksiyalarını davam etdirməyə çağırıb. Müxalifət saytlarının birində dərc olunan müraciətində Musəvi bildirib ki, dinc aksiyalar keçirmək İran xalqının haqqıdır. Fevralın 11-də İslam inqilabının növbəti il dönümündə İran müxalifəti də hökumət qüvvələri ilə bərabər etiraz aksiyaları hökumət qüvvələri ilə eyni vaxtda aksiyalar keçirməyə hazırlaşır. Hökumət bayram mitinqləri, müxalifət isə keçən ilin iyununda prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etirazlarını bildirmək istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra verilişi davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bugün Gənclər günüdür. Gənclər gününüz mübarək. Gənclər və Azərbaycanda gənclərin günü necə keçir? Belə qoymuşuq bu saatın sualını və qonaqlarımız bir qədər sonra bizə qoşulacaq Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri Səbuhi Abbasov və hal-hazırda studiyada AXCP Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Qurbanlıdırlar və eyni zamanda siz İrəli İctimai Birliyinin, An Gənclər Şəbəkəsinin, Dalğa Gənclər Hərəkatının və Ol İctimai Birliyinin nümayəndələri fikirlərini eşidəcəksiniz gənclər günü barədə və Azərbaycanda gənclərin günü necə keçir sualına cavabını eşidəcəksiniz və dinləyicilər də bu suala cavab verə bilərlər və yaxud qonaqlarımıza sualla müraciət edə bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Beləliklə, Əbülfəz bəy, sizin gənclər gününüz mübarək və telefon xəttində artıq İrəli İctimai Birliyinin rəhbəri Ceyhun Osmanlı var. Ceyhun bəy, gənclər gününüz mübarək.
Sizin də.
Belə və gənclərin günü necə keçir sualına necə cavab verərdiniz Ceyhun bəy?
Mən hal-hazırda deyə bilmərəm bugün başqa gənclərin günü necədir, amma hal-hazırda biz bugün gənclər günü ilə bağlı 110 nəfər gənc liderin iştirakı ilə Qış Universitetinə start vermişik Oğuz rayonunda və bugün səhər bura gəlmişik, bir 10 gün burada olacağıq və məqsədimiz 110 nəfər gəncin liderliyi ilə bağlı biliklərini artırmaq, burada onları maraqlandıran mövzular üzrə bütün ekspertlərlə görüşlərini təşkil etmək, istər siyasi istiqamət üzrə ekspertlərlə, istər tanınmış biznes strukturların rəhbərləri, media strukturların rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatlardan təmsilçilər, yüksək dövlət məmurları, millət vəkilləri və s. Bir sözlə bunlarla yanaşı, yəni liderlik retorika.
Yəni demək istəyirsiniz ki, azı o 110 gəncin bugün gününü xoş keçir.
Ən az biz bu günümüzə, konkret bu günümüzə 2 fevrala 110 nəfər gəncin marifləndirilməsi ilə başlamışıq.
Belə. Əbülfəz bəy, sizin.
Təşəkkür edirəm Xadicə xanım. İlk növbədə demək istəyirəm ki, bizim bugünə münasibətimiz bir mənalı deyil. Bugün 1996-cı ildə səhv etmirəmsə, Heydər Əliyevlə birlikdə gənclərin birinci forumundan sonra qeyd olunur və biz bu günü heç də gənclər günü hesab etmirik. Amma ümumilikdə, əgər mövzu gənclərlə bağlıdırsa, mən heç də hesab eləmirəm ki, bugün ölkədə gənclərlə vəziyyət ürək açandır, onlarla bağlı hər hansı bir bayramı qeyd eləməyə dəyər. Elə keçən ilin fevralın ikisindən bugünə qədər olan dövrü və bu dövr ərzində baş verənləri sadalasaq, kifayət qədər aydın bir mənzərə ortaya çıxar. Mən Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinin sədri fevralın 15-nə də təyin olunduğuma görə keçən bu il bu dövr mənim xüsusi olaraq yadımdadır, çünki sırf fəaliyyətim gənclərlə bağlıdır. Baxın, gəl bir mən sadalayım. Digər gənclər də işitsin və qiymət versin. Keçən ilin ilk aylarından birində mart ayında referendum oldu. Referendum oldu və həmin referendum ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad şöbəsinin, Sabirabad şöbəsinin üzvü olan iki gənc seçki referendumla bağlı kampaniyada iştirak etdiyinə görə cibinə narkotik atılaraq həbs olundu. Bu bir fakt. Yəni, Azərbaycanda gənclərin siyasi hüquqları ilə bağlı bir hadisə. Ondan sonraki dövrdə hər kəsə məlum olduğu kimi məşhur bir terror hadisəsi baş verdi aprel ayında və ondan 10 gün sonra Azərbaycan hakimiyyəti həmin gənclərin qanının üzərindən adlayaraq İlham Əliyevin atası Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı gül bayramı keçirildi və milyonlarla vəsait sərf edildi və mayın 8-dən başlayaraq mən də daxil olmaqla həmkarlarımla birlikdə həbs edildik. Mayın 10-da yüzlərlə gənc həbslərə atıldı və beləliklə terror qurbanı olan gənclər, qətlə yetirilən gənclərimiz gənclərin anılmadı. Əksinə 10 gün, cəmsi 10 gün sonra gül bayramı keçirildi. Və ondan sonra icazə verirsiniz, mən bunların hamısını sadalayım.
Qısa
olaraq deyəcəm. Yayın ortalarında iki gənc Emin Milli Vadınan Hacızadə həbs olundu. Qondarma ittihamlarının həbs olundu, həbs atıldı. Bir qədər sonra
yeri gəlmişkən Emin Millinin təmsil etdiyi an şəbəkəsindən Elnurə Civazadə indi bizə söhbətimizə qoşulur.
Deməli həmin bundan başqa yayda ali məktəblərə imtahanlar oldu. Abituriyentlərin böyük əksəriyyəti 62% 200-dən artıq bal toplaya bilmədi. Biz bundan əvvəlki bir verilişdə də məsələyə toxunmuşduq ki, ali məktəb abituriyent gəncliyin başlanğıcıdır. Payızda həmin gənclərlə bağlı, Emin Milli Vadınan Hacızadə ilə bağlı 1 il yarımlıq və 2 illik həbs qərarı çıxarıldı. Və daha sonra bundan sonraki bələdiyyə seçkiləri oldu. Bələdiyyə seçkilərində baxmayaraq ki, seçkidə müxalifətçi gənclər də iştirak edilirdi. Amma necə oldu ki, o seçkilər, gənclərin heç birisinin nüfuzu olmadı, seçilmədi, amma hökumət özünə aid olan gəncləri kobud mənada desək, bələdiyyə itələdi. Və nəhayət günümüzün məşhur bir hadisəsi 28 yanvarda Azərbaycanın hərbi hissələrindən birində iki gəncimiz qətlə yetirilib. Bir il ərzində, son bir il ərzində 73 nəfər əsgər qətlə yetirilib, belə deyə intihar edib, müxtəlif səbəblərdən şəhid olub, ölüb və bunun yalnız 28 nəfəri mənbələni döyüş əməliyyatlarında olub, qalanları hərbi hissə daxilində baş verən hadisələrə görə olub. Və ümumilikdə bütün bunlar onu göstərir ki, işlə bizim gəncliyin vəziyyəti ürək açan deyil. Kifayət qədər sosial problemlər var. Əyalətdən gələn gənclərin son dayanacağı kitabxanalar deyil, universitetlər deyil, elm mərkəzləri deyil, qul bazarlarıdır və buradan ölkənin xaricinə gedib Rusiyada və Rusiya və digər ölkələrdə belə deyək, qeyri-sivil işlərlə məşğuldur.
Amma yəqin ki, yəni ancaq pis şeyler baş vermir gençlerin hayatına. Bayağı biz Ceyhun Osmanlı'dan da eşittik ki yani onların hayatında müsbət hadiseler baş verir. Elə indi 110 nəfərin hayatında onun fikrincə müsbət hadisə baş verməkdədir. Onlar mariflənmə ilə
məşğul. Xadija xanım, əhalinin Azərbaycanda əhalinin 35%-ni gənclər təşkil edir. Və irəli gənclər təşkilatı da hansı bir faktor ortaya qoyur qoysun o Azərbaycan gəncliyini tam olaraq təmsil edə bilməz. Xalq cəbhəsinin gənclər komitəsi təmsil edə bilməz. Və onların demək ki 110 nəfər gənclə tədbir keçiririk, hər şey yaxşıdır. Və ənənəvi tədbirlərdən biridir. Hökumət onlara hər cür şəraiti yaradıb, onlar da həmin tədbirləri keçirirlər və bunun Azərbaycan gəncliyinin inkişafına heç bir xeyri yoxdur. Ondan sonra danışsınlar ki, Əli Həsənov niyə açıqlama verdi ki, Azərbaycan gənci məs Avropa ölkələrində yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yox, Çində və Sinqapurda təhsil almalıdır. Çünki deyirlər, əsaslandırırlar ki, Azərbaycan gəncliyinin Avropa ölkələrində təhsil alan hissəsinin beyni yuyur. Əslində özlərinə uyğun, özlərinə oxşar, baxmayaraq ki, Çin və Sinqapur da Azərbaycanla yaxşı vəziyyətdədir, həmin ölkələrdə gəncləri yetişdirməklə özlərinə oxşar bir gənclik formalaşdırmaq istəyirlər.
Ceyhun bəy, yəni siz bir qədər bizim yəni xəttdən ayrıldınız texniki səbəbdən.
Bilirsiniz necədir? Bu gənclərimiz təəssüf olsun ki, bəzən geri konstruktiv düşüncə tərzindən əziyyət çəkirlər. Və Əbülfəz bəy də mən bu qrupa şamil edirəm. Yəni biz heç bir zaman qeyd etməmişik ki, problem yoxdur. Əgər problem varsa, bunu həll etmək lazımdır.
Və gənclərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin ardıcıl olaraq üç ilin sadalasın.
Siz indi mən ümumiyyətlə mobil telefondan qoşulmuşam bu
etirə.
Mən indi Oğuzdayam. Əgər Əbülfəz mənim imkan verməyəcəsə danışmağa, mən danışmayım, yəni qoya bilərəm telefonu. Amma mən çalışıram sizin sualınıza cavab verməyə. Yəni problemləri tədricən həll etmək lazımdır. Və məhz gənclərə konstruktiv düşüncə tərzini aşılamaq lazımdır. İnsan kapitalını Azərbaycanda sərmayələrin sayını çoxaltmaq lazımdır. Bayaq da orada bir efirdə bir səs getdiksə reklam arası, orada da belə bir maraqlı kişi olur. Məhz insanlara olan, yəni istənilən uğurların da səbəbi, istənilən uğursuzluqların da səbəbi insan faktorudur. Və biz nə qədər çox insana Azərbaycanda investisiya etsək, nə qədər çox insanın yetişməsi, inkişafına çalışsaq, o qədər cəmiyyətimizə və dövlətimizə xeyir vermiş olarıq. Və mən heç vaxt iddia eləməmişəm ki, biz hər şey edirik. Xeyir, bizim əgər son bir ildə fəaliyyətimiz təxminən 100 min insanı əhatə edə bildi, bizim layihələrimizdə iştirak edən insanların sayı. Amma həqiqətən də Azərbaycanda gənclər daha çoxdur. Yəni Azərbaycan əhalisinin təxminən 30%-ni təşkil edir. Yəni 2 milyondan gənclərin sayı daha çoxdur. Demək ki, ən az irəli kimi bugün daha 20-30 belə güclü təşkilatlara ehtiyac vardır ki, digər bütün gənclərimizdə əhatə olsun və bugün digər gənclər təşkilatları da var. Onlar fəaliyyət göstərirlər. Kimisinin fəaliyyəti böyükdür, kimisinin azdır. Biz heç kimə qarşı belə heç kimin fəaliyyətini tənqid etmək və yaxud da təbliğ etmək istəmirik. Sadə biz öz işimizi görürük bugün. Və bir məsələni qeyd edim ki, belə deyək, ümumi sözlərlə danışmaq əvəzinə, o deyək, qaranlığı söymək əvəzinə bir şam yandırmaq daha yaxşı olardı prinsipinə. Əgər problem görürsə, Əbülfəz bəy və onun həmkarları getsinlər o problemləri bir-bir həlli ilə məhsullar. Nəinki biz 10 illərdir o partiyalar tərəfindən ümumi fikirlərin, yəni hər şey pisdir, hər şey qaranlıqdır, heç nə yaxşı şey yoxdur. Belə ümumi belə prinsiplər, belə tezislərin şahid oluruq, amma ortada konkret bir fəaliyyət görmürük. Amma mən bunun əksinə bir misal verə bilərəm ki, məhz Azərbaycan gəncləri son bələdiyyə seçkilərindən sonra əgər bu bələdiyyə seçkilərinə qədər cəmi bələdiyyələrdə Azərbaycan gənclərinin 2% təmsil olunursa, bu seçkilərdən sonra artıq Azərbaycan gənclərinin 30% yaxınını, yəni tam Azərbaycan əhalisi tərkibindəki sayılarına uyğun şəkildə təmsil olunmağa başlayıblar. Məhz Azərbaycan gənclərinin belə deyək də bir ömür boyu inkişafı üçün, yəni o istər orta təhsil, istər ali təhsil, pulsuz dövlət bu təhsili təklif edir. Gənclər elə istəyirsə ki, getsin daha yaxşı bahalı universitetlərdə xaricdə təhsil alsın. Bunun üçün də dövlət şərait yaradır. Yəni hər bir insan özü öz üstünə düşən vəzifəni düzgün mənimsəsə, hər bir gəncin inkişafı üçün kifayət qədər aydın, şəffaf şərait var. Amma kimsə bundan istifadə etmək istəmirsə, demagogiya ilə məşğul olmaq istəyirsə, əlbəttə ki, biz bu arada heç bir fikir bildirə bilmərik. Ümumiyyətlə, mən
Cevim Bey,
fəaliyyəti barədə konkret fikir bildirmək istəmirəm. Biz, yenə də gedirəm, biz öz fəaliyyətimizlə məşğuluq. Bizim ortaya qoyduğumuz fəaliyyət modelləri kifayət qədər aydın, net ortadadır. Saytımıza girib irəli az saytına bununla tanış ola bilərlər. Öz fikirlərini də bildirə bilərlər.
Ceyhun bəy, yəni amma onunla da razılaşarsınız ki, bəzi adamlar üçün bunu etmək o qədər də asan deyil. Deyək ki, blokçuların həbsi barədə Əbülfəz bəy danışdı, amma eyni zamanda deyək ki, iki gün bundan öncə Məmməd Əmin Rəsulzadənin ad günü ilə bağlı sadəcə üzərində şam olan pirojna paylayırdı gənclər küçədə və hətta bu belə polis müdaxilə elədi bu məsələyə. Yəni
Bilirsiniz, mən bu məsələdən xəbərim yoxsa, ona görə heç bir münasibə bildirə bilməyəcəm ona.
Aha. Amma sizcə problem həm də gənclərin bir-birindən xəbərsiz olmasında deyilmi?
Ümumiyyətlə, biz həmişə gənclər arasında şəbəkələşmənin tərəfdarı olmuşuq. Amma bu şəbəkələr elə bir qanuna uyğun bir prosesdir ki, eyni dünya görüşünü paylaşan insanlar arasında daha uğurlu alınır. Və gənclərin xəbərdar olması deyəndə bugün kifayət qədər geniş informasiya resurslarından hər kəs istifadə edir. Yəni, gənclər aldığı qədər məlumat ala bilir və verdiyi qədər də məlumat verə bilir. Yəni, indi kimsə bundan az bəhrələnir, kimsə çox bəhrələnir. Yəni, bu hər kəsin bir fərdi yanaşması. Yəni, mən bu barədə daha artıq bir fikir bildirməyəcəm.
Təşəkkür edirəm, Ceyhun bəy. Saytımızı izləyin. Burada gənclər sektorunu daim biz
izləyirik. Belə, mobil telefonla qoşulduğuma görə, yəni tam aydın eşidə bilmədim. Yəni, diskusiyaların gedişini ona görə ola bilər. Hər hansısa fikirdə rabitəsizliyi olursa, bunu üzrlə hesab edin.
Problem yoxdur. Təşəkkür edirəm.
Oldu, sağ olun.
Və yəni səsküy də çox idi efirdə, biz dinləyicilərdən üzr istəyirik, amma həqiqətən Oğuzdan daha keyfiyyətli səs təmin etmək çətin idi və orada da görünür ki, gənclər gününü qeyd edirdi gənclər və Elnurə Civəzadə an Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi, təmsilçisi indi studiyamızdadır. Elnurə xanım, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda gənclərin günü necə keçir?
Gənclərin günü. Deməli, Azərbaycanda gənclərin gününü mən ümumiyyətlə Azərbaycan digər əhali qruplarından ayırmaq istəməzdim. Yəni, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə belə qruplara bölərək onların müəyyən günlərini düşünməkdənsə daha çox cəmiyyətin ümumilikdə düşünmək lazımdır. Gənclərin düz xüsusi problemləri var ki, onların təhsil sayəsində dünyadakı inkişafdan bir qədər geridə qalmağı qarşısında üzləşirik. Yəni, əgər xarici çıxışı yoxdursa, ancaq buradakı təhsil sisteminə kifayətlənməlisə gənc, onun gələcəkdə əmək bazarında yaxşı şanslar əldə eləməyinə elə də çox ümid bəsləmək olmur.
Bəs yəni yaradıcılarından biri indi hal-hazırda həbsdədir və bu an şəbəkəsini belə fikir var ki, an şəbəkəsi bundan sonra ümumiyyətlə heç bir işlə məşğul deyil. Bu doğrudur mu?
Yox, bu qətiyyən doğru deyil. Bizdə ümumiyyətlə bir şəbəkədir və burada heç bir hierarxik struktur olmadığına görə orada hər hansı bir şəxslərdən asıllıq yoxdur. Bizim fəaliyyətimizin bir istiqaməti də o idi ki, bizim həmin yaradıcılardan olan Eminin həbsdə olmasına öz münasibətimizi bildirək və cəmiyyətdə gəncləri bu barədə məlumatlandıraq. Biz buna qarşıyıq əlbəttə ki və onun tezliklə azad olmasını istəyirik. Amma bundan başqa məzunlar şəbəkəsi, bu an şəbəkəsi öz fəaliyyətini davam etdirir və bizim şəbəkəmizin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhz intellektual şəbəkələşmənin həyata keçirilməsidir. Bunun üçün də müəyyən işləri, başladığımız işləri davam edirik. Bu, yəni bəzən daha çox gözə çarpır, bəzən daha az gözə çarpır, amma ki, biz həm də xaricdə oxuyan, xaricdə təhsil alan gənclərlə sıx əlaqələrin qurulmasına, onların da bu Azərbaycandakı gedən ictimai proseslərdə müəyyən qədər iştirak eləməsinə çalışırıq.
Əbülfəz bəy, siz deyirsiniz ki, ölkədə gənclərin günü xoş keçmir. Və ümumiyyətlə bayram üçün heç bir səbəb görmürsünüz. Dinləyicilər də təqribən eyni üslubda yazırlar. Yazırlar, Səyyaf yazır ki, Azərbaycanda gənclər hakim rejimin xofu altında çayxanalarda gizli-gizli görüşür. Hər şey ki, çayxanalarda gizli-gizli görüşmək olar mı? Yəni ki, çayxanalar açıq havada deyirlər mi?
Yəni orada yəqin ki, Səyyaf bəy onu nəzərdə tutub ki, biz çayxanalarda fəaliyyətimizlə bağlı etdiyimiz söhbətləri gizli saxlayırıq. Yəni kənardan kimisə onun eşitməsinə belə şərait yaratmırıq. Yəqin onu nəzərdə tutub.
Və yazır, gənclərə gir-gici bayramlar yox, iş yerləri açmaq lazımdır. Gənclər arasında kütləvi işsizlik hökm sürür. Xüsusilə rayonlarda Nemət yazır bunu. Və Emin Milliyə və başqa fəal Emin Milliyə Adnan Hacızadəyə və başqa fəal gənclərimizə azadlıq istəyirik. Səyyaf Tahir və başqaları belə imza atıblar bu İsmarca. Amma yəni həqiqətən də, yəni mümkündürmü ki, ölkədə gənclərin həyatında heç bir yaxşı hadisə baş verməsin? Yəni Əbülfəz bəy, siz yəni bir hal siz desəsiz ki, sizin həyatınızda yaxşı hadisələr baş vermir, bu yəqin ki, həm də sizin özünüzün qabiliyyətlərinizə kölgə salır.
Xəzər xanım, mən deməli bir il ərzində olan gənclərlə bağlı mühüm hadisələri sadaladım və bu bir ili biz diqqətlə izləmişik. Yəni bu sırf bizim belə deyək fəaliyyətimizlə bağlı olduğuna görə bu məsələ bizim diqqətimizdə olub. Hər halda mən xüsusi belə gənclərlə bağlı bir hadisəni xatırlamıram ki, müsbət bir hadisə baş verib. Hansı hadisə baş verib? Heç bir hadisə baş verib. Mən dəfələrlə müraciət etmişəm bu Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən gənclərə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin gənclərlə bağlı ardıcıl olaraq 3 dənə fakt uğurunu sadalayın. Baxın, indi yəqin ki, onlardan eşidən varsa, desinlər mənə ki, bu il ərzində 3 dənə gənclərlə bağlı uğurlu hadisə baş verib.
Gənclər bələdiyyə seçkilərində
biz bələdiyyə seçkilərinin necə baş verdiyini görmüşəm. Həmin bələdiyyə seçkisi günü mən karusel əməliyyatına belə deyək, etiraz elədiyimə görə həbs olmuşam. Əgər mən öz həbsimi, mənim həbsim konkret səbəblər üzündən baş verib. Amma o gənclərin necə seçildiyini də biz bilirik ki, tutaq ki, həmin o belə deyək, hakimiyyətə yaxın gənclərin namizəd olduğu dairələrdə, dairələrin ərazisində yerləşən hökumət belə də iş yerlərində, xəstəxanalarda, məktəblərdə kimlərə səs verməsi ilə bağlı əvvəlcə də mətbuatda məlumat getmişdi. Məsələn, Nərmanov rayonunun seçki dairəsində səhv etmirəmsə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü var, Qeysər Qurbanov. Bir gün əvvəldən Azadlıq qəzetlərcə eləmişdi ki, bu adam seçiləcək və eləcə də digərlərlə bağlı. Bunu mən bələdiyyə seçkilərində də onların qalib gəlməsini bir uğur hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə gənclərin iştirakı yaxşı haldır, amma o seçki əgər demokratik keçirilmirsə və üstəlik də Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyəti yoxdursa, mən bunu bir uğur hesab eləmirəm və indi müşahidə edək bu 4 ili, görək bunlar bələdiyyə üzvü olaraq nə edəcəklər. Mən səmin edirəm ki, bunlar heç bir şey etməyəcək, sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinə sərf edirdi ki, bələdiyyə seçkisində belə deyək, fəallığı yaratsın, gəncləri ora qoşsun və buna görə.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, deməli bizim gözləndirdik ki, qonağımız olacaq Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri Səbuya Abbasov. O hal-hazırda telefon xəttindədir. Üzr istəyirəm, mən prodüserimlə əlaqə, rabitə yaradaraq sonra təlimat verərik və bir qədər sonra o bizimlə olacaq studiyada və biz onun da rəyini eşidəcəyik Səbuya Abbasovun. Və amma Elnurə xanım, yəni siz necə düşünürsünüz gənclərin həyatında, yəni hətta həmkarınız və sizin dostunuz həbsdə olsa belə, yəni təşkilatın həyatında xoş hadisələr baş verirmi, yoxsa bu hadisələr gənclərin ki, bütün aspektlərdə fəaliyyətinə zərbə vurur?
Yəni bu bir tərəfdən, yəni deməzdim zərbə vurmayanda ki, biz daha çox belə necə deyirlər, azad düşüncəli insanların azad olmasını istəyirik əlbəttə ki. Ona görə bunu müəyyən qədər zərbə kimi qəbul eləmiyorlar. Amma bir tərəfdən də bu insanlı gənclərdə həqiqətən də öz imkanlarını açmağa bir növ şərait yaratdı və bir çox insanlar öz həmrəliklərini bu vaxta qədər nədənsə ehtiyat edən insanlar daha çox həmrəy olduqlarını göstərə bildilər. Bu bir növ daha çox, mən özüm də təəccübləndim ki, bir növ daha çox açılım oldu daha çox. Yəni Eminə Adnanın həbsi təzyiqdən çox açılıma mənəli gəlir, şərait yaratdı. O ki, qaldı müsbət hadisə baş verib, yoxsa vermir. Mən çalışıram, mən daha çox müsbət...
Yəni, demək istəyirsiniz ki,
daha çox adamlar üzə çıxdı, yəni bu işlə məşğul olmağa başladı gənclərin.
Yəni əvvəllər daha passiv olan insanlar indi öz mövqelərini, yəni bu ən azı bu Emin və Adnanın azadlığa çıxarılmasını dair öz mövqelərini açıq ortaya qoydular və yəni onlar necə deyirlər, çəkinmədən, yəni həmrəylik göstərərək, müəyyən təşkilatlanmağa meyil göstərərək gənclərin müdafiəsi üçün öz mövqelərini ortaya qoya bildilər və onların müdafiə hərəkətinin yaradılması və orada çoxlu yeni simaların üzə çıxması və s. bunun bir göstəricidir. Mən bundan çox, necə deyirlər, qürur duydum. O ki, qaldı bələdiyyə seçkilərinin müsbət bir hal kimi gənclərin həyatında qiymətləndirilə bilər yoxsa yox. Bayaq, yəni bu düz biraz toxundu. Ümumiyyətlə bələdiyyələrin səlahiyyətləri, ümumiyyətlə bələdiyyələrin cəmiyyətdə rolunun o qədər də ciddi olmaması, onların icra hakimiyyətinin strukturlarından çox təkrarlanan funksiyaların olması və ümumiyyətlə bu seçkilərə cəmiyyətdə çox aşağı marağın olması və mən özüm seçki günü bir qədər müşahidə eləyəndə də gördüm ki, həqiqətən də insanlarda, o gənclərdə hər halda seçicilər arasında gənclər çox az idi və yəni bunu mən böyük bir uğur kimi hesab eləməzdim. Və ümumiyyətlə gənclərin kvota kimi, yəni 30% oldu, 40% oldu. Bu məncə əsas göstərici deyil. Əsas onların necə olmaq. Yəni həqiqətən də böyük bir dəstəklə gənclər tərəfindən, gənclərin öz təşəbbüsü ilə irəli sürülməyi və yaxud da ki, yəni hansı formada olması daha vacibdir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə şəxsi təşəbbüslər, gənclərin elə universitetlərdə müəyyən təşkilatlanması, özlərinin təşəbbüs göstərməsi, nəyisə həyata keçirməyə cəhd göstərməsi böyük ictimai təşkilatlar var. Səslə onlara nəyinsə verilməsindən daha vacib, daha sağlam bir inkişafdır və mən onu dəstəkləmək istəyərdim. Bunu mən hər halda indiki vaxtda Azərbaycanda çox geniş yayıldığını düşünmürəm.
Ravin Hacılıq Dalğa Hərəkatının keçmiş sədri və indi də üzvüdür. Ravin və Demokratik İslahatçılar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Ravin bəy, hər vaxtınız xeyir. Və bilmirəm indi Gənclər Günündə sizlə biz adibçi kimi söhbət edirik, yoxsa dalğaçı kimi söhbət edirik. Amma hər halda bugün sizcə Gənclərin Günü necə keçir Azərbaycanda?
Fərq yoxdur, necə söhbət edirik. Yəni əsas olan yəni gənc kimi söhbət edirsiniz. Bugün Azərbaycanda yəni çox təəssüf ki, gənclər günündə belə mən qarşılaşdığım bir situasiya var ki, yəni ki, bundan narahatam. Gənclərin böyük əksəriyyəti Azərbaycandan getmək haqqında düşünür. Yəni ki, bu məncə hər kəsi düşündürməli olan bir mövzudur ki, Azərbaycan gənci xüsusən də qərbə qaçmaq haqqında düşünür, bunun yollarını axtarır. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycanda gənclərin özlərinə perspektiv görmürlər və hər hansı bir inkişaflarında imkan görmürlər. Yəni, bu mənə narahat edən bir məsələdir. İkincisi ki, bugün mən hər hansı bir aktivlik və yaxud da gənclər günü ilə bağlı bir şeyin şahidi olmadım şəxsən. Yəni ki, bundan öncəki illərdə Gənc İdman Nazirliyi bütün düşərgələrdə gəncləri dəvət edərdi və onlarla heç olmasa ildə bir dəfə müzakirə aparardı. Artıq bu da bu il baş vermədi. Bəlkə də baş verib mən dəvət olunmamışam, yəni keçən ilki tənqidi fikirlərdən sonra. Amma bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, yəni bir ayrı seçkilik var, yəni çox pis bir halda bu ayrı seçkiliyin olması, gəncləri dinləməmək, dövlət və sadə gənclər arasındakı bu sərhəd və uçurum, yəni bu gəncin dövlətdən inciməsinə, küsməsinə səbəb olur və nəticədə də şablon ifadələr, yəni əlmə imkan düşən kimi cəhənnəm olub gedəcəm bu ölkədən ifadələri daha uzadan səslənməyə başlayır.
Allah xalq cəfəsi. Və təşəkkür edirəm Ramin bəy və yəni siz lütfən xəttə qalın. Səboy Abbasov qoşuldu bizə. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri. Hər vaxtınız xeyir Səboy bəy.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Gənclərin günü necə keçir sizcə?
Bu günlərsə mən fürsətdən istifadə edib Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi adından bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edirəm. Bugün Gənclər Günü Azərbaycanda demək olar ki, dövlət səviyyəsində bütün strukturlarda qeyd olunur. Elə bu günə qədər, yəni Azadlıq Radiosuna gələn saatə qədər biz müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif rayonlarda, Yeni Azərbaycan Partiya təşkilatlarında müxtəlif səhvli tədbirlər keçirmişik. Bəlkə gənclərlə görüşə keçirilir.
Dövlət səviyyəsində yoxsa Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq?
Biz sadəcə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq, Gənclər Birliyi səviyyəsində, yəni biz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti layiqincə yerinə yetirmişik.
Ramin bəy indicə ondan danışırdı ki, adətən Gənclər və İdman Nazirliyi bu gündə bir tədbirlər keçirərdi, onları dəvət eləyərdi, amma bu gün ya keçirməyiblər ya da onu dəvət eləməyiblər. Ramin Hacılıdır xəttdə, telefon xəttində.
Allah yaxşı, salamlayıram Ramin bəyi. Gənclər İdman Nazirliyini bu gün nəsə açığı, yəni keçirməyib tədbir. Dünən nəsə tədbir oldu, ancaq bu gün nəsə olmadı. Bu gün nəsə sadəcə saat 11-də tezdən Yeni Azərbaycan Partiyasında, partiya rəhbərliyi səviyyəsində, yəni icra katibi Əlim müəllim özü şəxsən görüş təşkil etdi və geniş tərkibli görüş təşkil etdi və Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün aktiv üzvlərindən görüşdü, gənc üzvlərindən təbii ki, onları təbrik elədi. Belə, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq hər il olduğu kimi bu ildə bizim tədbirimiz keçirildi.
Yəni sual ortaya çıxır ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinin bayramıdır, yoxsa ümumiyyətlə gənclərin bayramıdır?
Yox, təbii ki, bu ümumiyyətlə gənclərin bayramıdır. Sadəcə olaraq hər bir təşkilat borcludur ki, mənimlə bilirəm, bir vətəndaşlıq borcudur ki, hər bir təşkilat öz gəncləri ilə birlikdə ən azından öz gənclərinin ətrafına yığaraq bu günü qeyd etməlidir. Ən yüksək səviyyədə.
Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri oturub burada, Əbülfəz Qurbanlı və o deyir ki, gəncləri yəni burada Azərbaycanda gənclər üçün ürək açan çox az hadisə baş verir və o sadaladı son bir il ərzində nələr baş verir? Belə fevral 2 fevral arası o Sabirabadda referendum əleyhinə təbliğat aparan gənclərin cibinə narkotik atılıb tutulması barədə danışdı. 10 mayda gənclərin, aksiya keçirən gənclərin həbs olunması və özü də onların arasında idi. Həbs olunması barədə danışdı. Blokçuların həbsi barədə danışdı.
Ali
məktəblərə imtahanların nəticəsi barədə danışdı ki, onlar da ürək açan deyildi. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Yəni,
açığını böyük təəssüf hissindən bir şey qeyd etmək lazımdır ki, mən üzr istəyirəm, biraz mövzudan kənara çıxacam. Dünən nəsələrdə, ondan qabaqki gündə radiolarda, müxtəlif radiolarında çəkmirə çizən çıxışlarımız oldu. Mövzu qoyuldu konkret gənclərindən bağlı. Sizi inandırım, 90% problem təhsilindən bağlı çıxdı. Yəni siz institutdan da söhbət açsınız bu problemlərdə. Çünki bu günlərsi mən bəlkə də ola bilsin səlahiyyətlərimi aşa bilərəm. Çünki mən nə təhsil naziriyim, nə gənc idman naziri nümayəndəsi deyiləm. Ancaq çox təhsillər olsun ki, dünənki zənglər də gəldi tamaşaçılardan. O qədər faktlar dedilər bu rüşvətxorluqla bağlı, tədrisdə olan bəzi problemlərlə bağlı. Bilirsiniz ki, təhsili yüksək səviyyədə olmayan xalqda müəyyən problemlər yaranır. Bu təbiidir. O mənada dünənki sırağa günkü verilişlərdən mən çox böyük təəssüf hissi keçirdim. Bəli.
Təhsil naziri Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi deyil
bəli,
mi?
Bəli,
Səfərimiz siyasi şuranın üzvüdür.
Siyasi şuranın üzvüdür. Rastlaşanda yəqin deyəcəksiniz ona bu problemlər
bilirsiniz, barədə. Biz bu problemlər çıxmamışdan qabaq, müzakirə aparılmamışdan da qabaq. Biz mütəmadi olaraq indi bunu eşidən bütün Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc üzvləri bilirlər. Bizim müxtəlif layihələrimiz olur. Ən az layihəmizdə iştirak edən gənclərin sayı 300-ə yaxın olur. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan gənclərdir. Həmin gənclər də sinandırım nə kimsə dediyi bizə tapşırıldığı gənclər deyil. Sırf olaraq yəni öz aktivliyi ilə seçilən gənclərdir və onların müxtəlif problemləri olur. Hansı ki birbaşa biz dialoq şəraiti yaradırıq, birbaşa vəzifəli şəxsin özünə demək imkanı qazanırlar. Hətta yay məktəbində Misir müəllimin özü bizim qonaq oldu.
Bəs necə olur Səbu bəy? Yəni deyirsiz də düzəlmir. Bu nətər olur?
Bilirsiniz, biz çox şeyə nail olmuşuq. Yəni deyirsiz düzəlmir. Məsələn bizim 500-600-ə yaxın gəncimiz iştirak edən yay məktəblərimiz oldu. Bu məktəblərdə bəlkə də 200-ə yaxın uşağın müxtəlif mövzulu problemlər həll oldu. Hansı ki, hara müraciət etmişdir, o həll olmamışdı. Sadəcə olaraq biz imkan yaratdıq ki, o ki, məsələn, öz sözünü azad deyə bilsin. Konkret olaraq deyə bilsin. Və bunu Misir müəllimlə görüşdə də dəfələrlə onlar nə qədər tələbə oldu ki, biz onların qarşısına atıb belə baxırdıq, bizim özümüzdən xoş gəlirdi. Ki, birdən birinci çəkinirdilər, biri bir nəfər sual verir, iki nəfər sual. Elə oldu ki, birdən 50 nəfər, 60 nəfər, hamı başları problem demək, biri dostunun, biri qonşusunun, biri tanışının. Və elə oldu ki, bəzi problemlərlə yerindəcə həll olundu. O mənada elə hesab edirəm ki, bu tip kütləvi xarakter daşıyan, yəni hansı ki onlarla yüzlərlə gənc əhatə edə biləcək layihələrin keçirilməsi mənə elə gəlir daha məqsədə uyğundur. Təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasına gənclər birliyinə aid deyil bu, bütün gənclər təşkilatı
Dinləyicilərimizin haqqını verək əvvəl onların suallarına. Hər birinizi salamlayıram ilk öncə. Əbülfəz bəyin fikirləri ilə razılaşıram, amma bəzi istisnalar var. Son vaxtlar gənclər arasında təşkilatlanma güclənib. Gənclərin ictimai sektora marağı artıb. Əgər Ceyhun bəy ədalətsizliyə qarşı haqq sözünün deyən gəncləri demaqoq adlandırırsa, bu heç də yaxşı hal deyil. Hüseyin bəy Məmmədov yazır bunu. Rövşən Nəsirli yazır, Azərbaycan gəncliyi aç, susuz, işsizdir. Minlərlə gənc insan bu ölkədən didərgin düşüb. Hələ
hələ də bu qədər problemdən danışa bilirsə, nə deyəsən ona, utanmasan oynamağa nə var ki, bilmirəm kimə, kimi nəzərdə tutur və necə nə barədə danışır. Mən hesab edirəm ki, Ramin kimi gənclər və onların yaratdığı təşkilatlar Azərbaycanın gələcəyi üçün hal-hazırda Ceyhun Osmanlıdan daha zərərli və xüsusilə təhlükəlidir. Onu da deyim ki, Azərbaycan gəncinə bayram yaraşmır. Bu, Ramin Hacılıya birbaşa ünvanlanmış sual idi yəqin ki. Ramin bəy, sizin haqqınızda yazırlar bunu. Deyirlər ki, siz yanlısınız.
Düz deyirlər, yəni ki, mən hesab edirəm ki, tamamilə haqlı mövqeydir. Yəni, biz ziyanlıyıq, hal-hazırda Azərbaycandakı bütün baş verənlərə qarşı həşərat rolundayıq. Biz Azərbaycanda gedən bütün oyunları pozmaq üçün yaranmışıq. Azərbaycanda milli mentalitet adına gənclərin boğulmasına qarşıyıq. Valideynlərin başlarını doldurub onları tərbiyə eləyib, sonra o tərbiyə vasitəsilə gənclərə təzyiq etmək, hansısa bir aktivlik göstərən gəncə valideyn vasitəsilə təzyiq eləmək, kultunu qırmağa yönəlik fəaliyyətlərimiz var. Biz narkotik və başqa zərərli vasitələri Azərbaycana gətirib satan adamlardan fərqli olaraq, yəni bu zərərli vasitələrə qarşı çıxırıq. Kimlərsə bizi ittiham edir ki, biz güya bunları təbliğ edirik, hansı ki bunu Azərbaycana gətirəndə hansı sistemdir, hansı strukturdur, bunu hamı gözəl bilir. Bundan başqa Azərbaycanda gənclərin asuda vaxtlarının təşkil olunmaması üçün Azərbaycanda yenə də başqa şüarlarla çıxış edirlər. Biz bu şüarların hamısını dağıtmışıq 5 il ərzində, bundan sonra da dağıdacaq. Yəni biz Azərbaycanın tək hakimiyyətini dəyişmək və s. yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmirik. Biz Azərbaycanda Azərbaycan gəncini, Azərbaycanın gələcəyini qarşısına alan, ona ziyan vuran bütün maneələri məhv eləmək istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Biz bizi əzən, yəni bizim qarşımızda duran bütün o kultların hamısını məhv eləmək üçün hərəkətə keçmişik. Yəni bunu Axundov deyirdi, bunu Cəlil Məmmədquluzadə deyirdi, bunu Sabir deyirdi, Rəsulzadə deyirdi, Topçubaşov deyirdi. Yəni dünyanı bilən qərbə inteqrasiya deyirdi və bu işi görürdü. Əli Bəhsinizadə daxil olmaqla, Əhməd Bəyğoğlu daxil olmaqla. Yəni bunun qarşısında kimlər olurdu? Kimlər ki Sabirin evindən axırda gəlib oğurluq eləyənlər, kimlər ki insanları din adı altında gedib o maarifçiləri əzirdi, kimlər ki Zərdabinin məktəb açılması ideyasına qarşı çıxırdı. Yəni biz o insanların başlatdığı yolun davamçılarıyıq və necə ki onlar təzyiqlərə məruz qalırdı, necə ki onlar Frankistan agent adlandırılırdı, biz də həmçinin agent adlandırılmalıyıq, çünki bunlar hamısı bizim gördüyümüz, yaşadığımız senaridir. Həmin dövrdə masonlar olmayıb, olsaydı onlara da mason deyərdilər. Yəni bunlar hamısı normaldır.
Sizə mason deyirlər, Rabbim bəy.
Ha, deyirlər, yəni ki, çox sevə-sevə. Nədən ki, bizə, sizə də deyirlər. Yəni, Azərbaycanda kim ki bu cür azadlıq tərəfdarı kimi çıxış eləyir, həmin insanlara həmin mason deyirlər. Hətta Emin Milli və Adnan Hacızadə haqqında balaca rolikə hazırlamaq üçün masonlardan pul aldığı iddiası kimi tupo ideyalar da olur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizlərin apardığı işin qarşısında bu kimi şüarlar xüsusən də neokonservator adı altında gizlənib ki, yəni milli mənəvi dəyərləri əslində isə SSR-ni müdafiə edən insanlar bizə qarşı bu kimi hücumları çox normaldır. Çünki biz onlara qarşı hücuma keçmirik, onların dəyərlərini əllərindən alıb sındırırıq bir-bir və bu da yəni bizim qələbəmizlə başlayacaq, necə ki 1918-ci ildə bu qələbə olub bir dəfə.
Belə sözüm yoxdur. Sən bu bəydə amma sözü var deyəsən.
Buyursun.
Hər kəsin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşırım. O cümlədən Ramin bəyin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşır. Çünki hər kəsin öz fikri var və hər kəsə borcudur ki, bir-birinə diqqətlə qulaq assın və onun fikirlərini hörmətlə yanaşsın.
Bəli, bəli.
Lakin bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Burada Ceyhun müəllimlə bağlı bir ismarız göndərildi. Yəni mən bir söz demək istəyirəm ki, yəni düzdür Ceyhun müəllim irəli Təşkil İctimai Birliyinin sədridir və biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq fəaliyyət göstəririk. Lakin bu günlərsi Azərbaycanda mən sizə deyim demokratik dünya görüşlü gənclərə şərait yaradan, gənclərin istedadının qabiliyyətinin üzə çıxarılması baxımından fəaliyyət göstərən belə deyim, ən böyük qurumlardan biri də irəlidir. Bilirsiniz, bu irəlinin sədri başqa adam da olub, başqa bir tədbirlər də görə bilər. Ancaq Ceyhun Osmanlı sırf Ceyhun Osmanlı olaraq, yəni onun dünya görüşü, onun psixologiyası elə bir tərzdə formalaşıb, o ancaq xeyir verə bilər Azərbaycan gənciyinə. Yəni o Azərbaycan...
Amma yəni ki, Səbu bəy,
yəni hər iki təşkilatın yəqin ki cəmiyyətə faydası var, bəlkə də ziyanı var bu. Yenə də
əslində
adamlar ayrı-ayrı adamlar ayrı fikirlər söyləyə bilər. Amma hər halda yəni ölçülə biləcək meyarlardan danışaq və ölçülə biləcək bir meyar da budur ki, gənc dediyi sözə görə səhbsə salınmamalıdır. Toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılmamalıdır.
Bəli.
Və bu gün siz yox idiniz, Əbülfəz bəy o barədə danışırdı ki, gənclər dedikləri sözə görə həbsə düşürlər, yaydıqları məlumatlara görə həbsə düşürlər, toplaşma azadlığından olan haqqlarını istifadə etmək istədikləri üçün həbsə düşürlər. Yəni bu necə, bununla nə etməli, bu problemlərin qarşısını necə almalı? Deyək ki, siz 200 gəncin problemini Misir Mərdanova çatdırıb, onun həmin gənclərin, həmin anda problemlərinin həllinə nail ola bildiniz. Amma deyək ki, sistemin ümumiyyətlə necə düzələcək bu sual altındadır və bütün belə deyək, bu haqlarından istifadə etmək istəyən gənclərin azadlığı məsələsi sual altındadır. Bu məsələlərə münasibətinizi eşitmək istəyərdim.
Mən bir məsələni sindi gəncə çatdırmaq istəyirəm. Bəzən olur ki, bir məsələnin cəmiyyətə başqa cür çatdırılır. Ancaq sonra dərində gedəndə görürsək, məsələ tamam başqa cürdür. Mən sizə bir faktı deyim, mən ad çəkməyəcəm. Bir bizim yəni hamısı təbii ki, bizim öz təşkilatımız, hamısı Azərbaycan gənclərdir. Yəni müxalif yönümlü təşkilatlardan biri müraciət etdilər bizə ki, bizim gənclərdən biri universitetdə sırf monitor qapardığına görə universitetdən xaric olunub. Yəni universitetdə rüşvətxorluqla bağlı monitor qaparıb və bu universitetdən azad olunub. Biz müraciət elədik. Oradakı bizim tanışlar var. Yəni onlara müraciət elədik. Bəs belə bir gənc var, bu monitor qaparıb. Lab universitetin əleyhinə olsa belə, o monitor qaparsa nəyə görə qovulmalıdır? Sonra dedilər ki, bəs belə-belə bu uşağın 3 sənə 4 dənə kəsiri var və imtahanda kəsilib bu universitetdən xaric olunur. Biz onu da dərində getdik ki, bəlkə ola bilsin kimsə dekana bunu sıxışdırıb nə isə bunun o şeylərinə görə buna kəsir verib və xaric edib. Biz təşkil elədik, şərait yaratdıq ki, uşaq təzədən bir də imtahan versin. Biz inandırırız, biz girdik imtahana, uşaq imtahan verdi, heç nə cavab verənmədi. Ümumiyyətlə isə anlayışı yoxdur. Biz soruşuq ki, hansı ədəbiyyatdan axıracaq, bunun xəbəri yoxdur. Biz aktivdir, savadlıdır, bəli, yararlı gəncdir. Ancaq bu o qədər aktivliyə qapanıb ki, bu ümumiyyətlə bilmirdi ki, mən biz soruşuq ki, sənin bu fənnin müəllimi kim olub? Uşaq artıq cəmsi 2 dəfə girmişəm dərsə, bilmirəm. Adını bilmirəm müəllimi.
Bəlkə dərs maraqsız olub, ola bilər.
Yəni o artıq başqa bir məsələdir. Yəni ki, bu uşaq borcludur ki, bu tələbədirsə, borcludur ki, bu birinci ilk növbədə öz dərsinə girsin və dərsini görsün. Əgər bu ümumiyyətlə semestr ərzində dərsə girməyibsə, bunun sonra bundan bağlı kəsir var, qovublarsa, bu cəmiyyətə də çatdırılır ki, bu uşaq monitor qapardı və bunu qovdular. Biz dəfə bərpalar olubdur. Bəli, eləmişik. Hansı ki, haqsızlıqlar olub. Ancaq belə faktlar da olur. Ona görə hər məsələnin gələk hər tərəfli araşdırasan və ondan sonra ən belə ünlü məsələ ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan gənciyik və bizim qarşımızda bu günlərdə daha böyük problemlər var. Biz nəinki durub deyək ki, kimsə belə xırda şeylə, bizim əsas
problem... Sizcə gəncin həbsdə olması xırda məsələdir?
Yox, xırda məsələdir. Siz konkret olan hansı...
Deyək ki, ən məşhur hallarda 10 may hadisələrində gənclərin saxlanılması, sonra Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi, bütün dünya danışır bu həbslər barədə.
Valla açığın deyim, yəni bu deyək, daxili işlər orqanları təbii ki, bunun həbsləri həyata keçirir, ya icazə verir Bakı İcra Hakimiyyəti, ya icazə vermir. Yəni bu nüanslardan da tam belə deyək, mənim hər tərəfli məlumatım yoxdur. Bəlkə icazə verilməyib miting olub, bəlkə icazə verilməyən yerdə miting olub. Yəni burada nüanslar çoxdur. Ona görə hər bir şey gərək qanun çərçivəsində və səliqəli şəkildə olsun.
Əbülfəz bəy, buyurun.
Mən Hüseyin bəyin fikrinə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bəli, təşkilat gənclər arasında təşkilatlanma prosesi başlayıb, bu xüsusilə Neft Akademiyasındakı terrordan və gənclərin həbsindən sonra daha sürətli şəkildə gedir və bu Azərbaycan hakimiyyətinin uğuru deyil. Əksinə bu Azərbaycan hakimiyyətinin uğursuz siyasətinə görə etiraz əlaməti olaraq gənclər təşkilatlanır. Və təhsillə bağlı demək istəyirdim ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti təhsillə bağlı uğursuzluqlara görə etiraflara başlayıb. Mən Səbuhi bəy heç hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu yaratdığı məhrumiyyətlərə, problemlərə cavabdehidir və cavabdehlik edə bilmir. Amma Mən gəncəm yaşadığımı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, təhsildə deyil təkcə problem. Təhsildə çox böyük problem var. UNESCO-nun açıqlamasına görə Azərbaycanda əmək qabiliyyətinin qabiliyyətli əhalinin yalnız 12% ali təhsildədir. Normal 70-80% olmalıdır. Azərbaycanda da əmək qabiliyyətli əhalinin böyük hissəsini gənclər təşkil edir. Yəni təhsil barəsində danışmaq, ümumiyyətlə Azərbaycanın təhsil barəsində nə isə müzakirə etmək lazım deyil. Ümumilikdə təhsil sistemi dəyişməlidir, başda Misir Mərdanovun olmağına. Artıq bunun da işarətləri görünür. Deyəsən, sizin də bu Misir Mərdanovun üzərinə gedməyiniz hansısa nələrdənsə xəbər verir. Bunu qoyuruq bir tərəfə. Amma elə niyə uzağa gedir? Yanvarın 28-də Azərbaycan ordusunun iki əsgəri özünü intihar edib və zabitlərini qətlə yetirib. Bunun üstündə dayanın, bundan danışın. Narkomaniyanın gəncləşməsindən danışın. Söz verir Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyək, hakim partiyanın nümayəndəsisiniz. Deyin görək niyə gənclərə ev tikilməsini söz vermiş Azad Rəhmov niyə tikmədilər? Gənclərlə bağlı 2007-ci ildə gənclər ilə elan edilmişdi. 40-dan artıq tədbir planlaşdırılmışdı. Cəmsi bir neçə səyahət keçirildi. Bundan danışın. Bütün bu problemləri bilirsiniz və siz də etiraf edirsiniz ki, bəli ölkədə çox ciddi problemlər var. Bunları hətta konkret şəkildə izah edirsiniz, amma həm də Yeni Azərbaycan partiyasında qalmaqda davam edirsiniz. Nəyə görə? Əgər bu ölkənin problemlərini görürsünüzsə və deyirsiniz ki, ən önəmlisi odur ki, biz Azərbaycan gəncəyik. Azərbaycan gəncəyik ki, buna etiraz eləmək lazımdır. O üzvü olduğunuz partiya məhz bu problemlərin yaradıcısında bir nömrəli səbəbkardır. Birbaşa iştirak edir bu prosesdə. Həmin partiyanın siyasi şurasının üzvləri, həmin partiyanın sədri bu problemlərə görə, İlham Əliyev və onun rəhbərliyi getdiyi nazirlər bu məsələlərə görə məsuliyyət daşıyır. Amma siz həmin partiyanın problemləri etiraf edirsiniz. Siz nazirlərin, prezidentin işləyə bilmədiyini etiraf edirsiniz, amma digər tərəfdən də orada qalmağa davam edirsiniz. Və mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, elə Ceyhun Osmanlı daxil olmaq da, siz də, siz bu problemlərə cavabdeh deyilsiniz. Ceyhun Osmanlı gedir 100 gəncinə tədbir keçirdir, siz 200 gəncinə tədbir keçirdirsiniz, hansısa gəncin problemini həll edirsiniz, bilirsiniz, artıq gülməli vəziyyət yaranır. Azərbaycan hakimiyyəti problemləri həll edə bilmir, ayrı-ayrı gənclər qrupları deyir ki, biz filan gəncin problemini həll elədik. Bu problemdən çıxış yolu deyil, yəni çıxış yolu ondan ibarətdir ki, siz də karyera maraqlarınızdan imtina eləməlisiniz. Siz də gəlib bizlə bir sırada dayanmalısınız. Artıq bunun vaxtıdır və mən əminliklə deyirəm ki, bu Hüseyin bəyin dediyi o təşkilatlanma prosesi sürətlə gedəcək və bir gün və siz də o hindi tutduğunuz mövqeydən imtina edəcəksiniz. Mən buna belə deyək, çox səmimi şəkildə inanıram.
Lütfən 2 dəqiqə ərzində cavab verin, sonra xeyli son
mən, var. Mən biraz öncə də qeyd elədim. Mən hər kəsin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Ancaq bir məsələni mən qeyd eləməliyəm, xahiş eləm. Yəni mənim fikrimi təhrif eləməyin, çünki mən prezidentin və yaxud da nazirlərin işinin işindən etiraz etdiyimi və yaxud da işindən narazı olduğumu qeyd etmədim. Yəni bunu diqqətə çatdırmalıyam.
Yəni qeyd etsəydiniz pis olardı.
Yox, yəni ki, çünki narazı deyilik. Söhbət ondan gedir. Və digər ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu günlərsə əgər Azərbaycanda gənclər təşkilatı yaransa, gənçləşmə gedirsə, hər bir təşkilat fərqi yoxdur. İstəyir iqtidar yönündə olsun, istəyir müxalifət yönündə olsun. Təşkilat yarananda ilk növbədə təşkilatın məqsəd və məramları olmalıdır. Bu məqsəd məramlar da nədən ibarətdir? Azərbaycan xalqına, əgər gənc təşkilatsa Azərbaycan gənciyinə xidmət etmək, bir gəncin də problemini həll etmək, onun özü böyük bir uğurdur. Yəni söhbət ya 100-dən, ya 1000-dən, ya 10.000-dən getmir. Bu böyük bir uğurdur və bu gün Azərbaycan da dünyada böyük bir uğurlara imza atıb.
Siz tutduğu bu övqeyi unudursunuz. Siz hakim partiyanın nümayəndəsiniz.
Lütfən, vaxtımız çox dardı. Gəlin. Yəni, irəli bizim rayonda, xəbərsiz imzalı dinləyici yazır ki, irəli bizim rayonda da həmin tədbiri keçirib, yəqin ki, söhbət qış məktəbindən gedir. Şagirdlər bu dərslərə zorla gətirilirdilər. Onların bu tədbiri bir məktəbin iki sinfində bir həftə ərzində dərslərin pozulmasına səbəb oldu. Həmin bir həftə ərzində rayon icra hakimiyyəti, gənclər idarəsi və təhsil şöbəsi irəlinin qulluğunda durdular və s. və ilaxır. Xeyir ola. Ceyhun da orada nağıl danışır. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır bunu. Təəssüf ki, Ceyhun bəy artıq xəttə yoxdur. Və suala cavabını sonra almağa çalışarıq. Dalğa ol an təşkilatları hansı ciddi aksiyalarda iştirak edir ki, qrant almaqdan başqa işləri yoxdur. Bu təşkilatlar iqtidar gənclərindən çox təhlükəlidir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Elçin Muradov yazır. Lütfən çox uzağa getməyin Ramin bəy. Ceyhun və Yapın gənclər təşkilatından hər hansı imitasiyası yoxdur. Onlar Azərbaycanı uçuruma aparan yolun daha da sürətləndirilməsinə köməkçidirlər. Yəni, bu adamlar bunu hər hansı yolla pərdələmir və imitasiya ilə də məşğul deyirlər. Məhz Ramin Hacılının onlarla fərqi bu imitasiyada və pərdələməkdədir. Mahiyyət etibarilə ikisi də eyni yolu gedir. Cavid yazır, Ramin Hacılı 10 May Gül Bayramından bir gün öncə demişdi ki, mayın 10-unu aksiya keçirmək lazım deyil, biz iştirak etməyəcəyik. Sonra qəhrəmanlıqdan danışır. Bəli, bəziləri Ramin Hacılı kimi insanlar yapdan daha təhlükəlidir. Mən güman edirəm, əvvəl Ramin bəyi dinləməliyik. Ramin bəy, eşitdiniz mi? Alo?
Hə, mən eşitirəm.
Sizə ünvanlanmışdı suallar. Dinlədiniz yəqin ki.
Tənqidlərin gəlməsi iş görməyimizdən xəbər verir. İkincisi, yəni burada hər şey aydındır. Yəni ki, bizim həyata keçirdiyimiz işlər, tədbirlər və misalə, yəni biz bunları reklam eləməmişik. Biz konkret olaraq Azərbaycanda köklü dəyişiklikləri nail olmağa çalışmışıq. Necə ki, əsrin əvvəllərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi insanlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən gənclərə dəstək verirdi və onların maliyyə xərclərini qarşılayırdı, kimlərinsə Sarbonda təhsil almasını, hansısa bir təşkilatların yaranmasını və ölkəsi üçün çalışmasını təşviq edirdi. Hal-hazırda belə bir belə deyək də, imkanlı şəxslərin ortaya çıxmasının qarşısını alan Azərbaycan hakimiyyətidir və biz ona görə də heç bir imkanımız yoxdur ki, Azərbaycan hansısa bir imkanlı şəxsinin maliyyə dəstəyi ilə və onun təşəbbüslərə dəstək verməsi sayəsində iş görək və dünyada çox yayılmış bir metod var. Bu da grant almaq və konkret hesabat vermək, layihə hazırlamaq. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişik. Azərbaycanda
lütfən qısa Ramin bəy.
Ol hərəkatı da həyata keçirib dalğa da anda. Mən konkret bilmək istəyirəm ki, bu layihələrdə Azərbaycanın ziyanına hansı addımlar var? Heç bir addım yoxdur. Bu layihələrdə Azərbaycan gənclər, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti anlayışları bu layihələrdə Azərbaycana Azərbaycanın bütün şəxsiyyətlərin Heydər Əliyevdən, Əbülfəz Elçibəydən başlamış Əli Bey Şirinzadəyə qədər, Azərbaycanın ən ciddi millətçilərinə qədər hamının səsləndirdiyi qərbə inteqrasiya və qərb dəyərlərini Azərbaycan gənclərinə aşılama yolunu tutub bu təşkilatlar və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm Ramin bəy, üzr istəyirəm biz yəni buyur. Növbəti telefon bağlantısına keçməliyik. Ol təşkilatı ilə əlaqə yaratmamışıq, amma ol təşkilatının ol ictimai birliyinin bir layihəsi olan Azad Fikir Universitetinin icraçı direktoru səhv eləmirəmsə Əli Novruzov xəttədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Yəni
bayaq sual var idi və o sualda OL təşkilatının da adı çəkildi ki, hansı işlər görürlər ki, belə sual var idi.
Hə, mən o SMS-i eşitdim ki, heç bir iş görmürlər. Onu deyim ki, mən hal-hazırda indi Azad Fikir Universitetində müəyyən bizim bir 10-15 dəqiqəyə növbəti mühazirəmiz başlayacaq. Biz burada gənclərə xarici təhsil barədə məlumat verəcəyik. Bunun üçün biz xarici təhsil alıb vətənə qayıdan və burada yaxşı cəmiyyətdə yaxşı yer tutan bir çox gəncləri, o cümlədən Rəşad Şirini, Vüsal Məmmədovu, bir çox hüquqşünası çağırmışıq, xanım qızları. Onlar gəlib burada gənclərə xarici təhsil almağın yolları, fəlsəfəsi və s. müsahibə verəcəklər. Ümumiyyətlə, biz burada Azad Fikir Universiteti layihəsini icra edirik. Bu layihə ondan ibarətdir ki, bizim deməli həftədə ən azı 3 dəfə gənclərlə görüş edirik. Müxtəlif sahələrdə ekspertləri, mütəxəssisləri çağırırıq. Bu mütəxəssislər gəlib burada gənclərə 2 saat ərzində leksiya deyirlər. Daha sonra həmin leksiyalar lentə alınır və onların hazırlanmış videolar bizim web saytımız var azadfikir.org. Həmin videolar həmin web saytda qoyulub. İnterneti az olanlar üçün nəzərə almışıq podcast, yəni ancaq səs yazısı formasında həmin leksiyalar qoyulur. Yəni
Əli bəy, vaxtımız bitir və siz də deyəsən artıq mühazirəyə getməlisiniz.
Hə, mühazirəmiz başlayır. Burada bütün gənclər sizə və bizim dinləyicilərinizə salamlarını göndərirlər.
Təşəkkür edirəm. Əli bəy və Elnurə xanım, bir dəqiqə daha az.
An şəbəkəsi haqqında da orada qeyd olun ki, hansı aksiyalara imza atıblar. An şəbəkəsi siyasi təşkilat deyil. Yəni biz seçkilərdə iştirak və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi nümayiş keçirmək belə bir bizim məramımızda belə bir şey olmayıb. Amma mən burada sadaladığımız işləri başlasam çox çəkər. Məsələn, o xarici təhsilinə bağlı dövlət proqramına təşəbbüs göstərilməsi, imza toplanması və ondan sonra da bir çox bu maarifləndirici aksiyalar və s.
Səhv eləmirəmsə 5000 imza toplanmışdı. 5000 tələbənin
xarici təhsilinə bağlı minlərlə imza. Dəqiq sayı artıq yadına deyil. Yəni biz orada çoxlu imzalar toplamışdıq. Bu qədər, yəni fəaliyyətimiz haqqında danışsam yəqin ki çox olar.
Aydındır. Və ismarışlar gəlməkdə davam edir və mən sadəcə sonda birini səsləndirəcəm. İlçin Muradov yenə yazır ki, Tağıyev barlarda Azərbaycanın gələcəyini görmürdü. Hər halda kim Azərbaycanın gələcəyini harda görür? Bu hələ də sual olaraq qalır. Hər kəsin özü üçün cavablandıracağı sualdır. Biz isə bugün Azərbaycanın təşkilatlanmış gənclərinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatlarının fikirlərini eşitdik. Eyni zamanda İctimai Birliklərdən İrəli, İctimai Birliyi, Ol Gənclər Birliyi, Dalğa Gənclər Hərəkatı və An Şəbəkəsinin gənclərini təmsil etdiyi gənc şəbəkəsini təmsil edən gənclərin fikirlərini dedik və daha bir fikir var ki, bu təşkilatların hamısı virtual qəhrəmanlardır. İmzasız dinləyici yazır. Hər halda bu təşkilatların hamısının gənclər günündə fikirlərini eşitdik və dinləyicilərimizə çatdırdıq. Sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər, eşidilənədək bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.